Vă salut pe fiecare dintre noastre și vă doresc un timp special în continuare în prezența lui Dumnezeu, pentru că ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă este pentru fiecare dintre noi. Nu contează că ești ortodox, catolic, romano-catolic, reformat, pentecostal, baptist sau creștin după Evanghelie, nu contează ce vârstă ai, ce înălțime, ce culoare a ochilor, cum te cheamă, câte diplome ai sau nimic, nu contează dacă ai știut să citești, doar dacă știi, asta e important. Pentru că cuvântul Domnului este corector pentru noi în această seară. Nu de mult am vorbit despre un Iisus, despre un om Iisus, care a intrat, cum spunea foarte bine fratele Daniel, în ispită, biruitor, și a ieșit din ispită, biruitor. Și cuvântul Domnului spune, la un moment dat, și-a dat seama, în providența sa și în același timp, în pașii pe care îi parcurgea din punct de vedere uman, că trebuie să se ducă în patria lui, spune evanghelistul Marcu, capitolul 6. Iisus s-a dus în patria lui. Versetul 16 spune, a venit în Nazaret, unde fusese crescut. Acum, cu siguranță avea oameni pe care îi cunoștea. Se uita la un bărbat și spunea, o, cu el m-am jucat în nisip când aveam 4 ani, 5 ani. Se uita la o femeie și spunea, ea era vecina mamei mele, Maria. Eram pe aceeași uliță. Împreună mergeam să ducem apă, pentru că mama trebuia să facă ceva de mâncare. În locul unde a crescut. Cu siguranță știa fiecare copac, fiecare scurtătură, cum o știți dumneavoastră, pe acolo, pe la țară, peste muntele ăla se merge pe acolo, ca să ajungi dincolo, mergi pe cărăruia aceea, că n-ai timp să mergi pe drumul care este lat și obișnuit. Și știa tot. Biblia ne spune, s-a dus în Nazaret, unde fusese crescut. Și te-ai fi așteptat să se spună despre el, despre omul Iisus Hristos, se duce să-și salute mama. Se duce să salute tatăl pe Iosif, pentru că contextul ne spune că încă mai trăiau cei doi. Se duce în fostul lui atelier de tâmplărie, pentru că evanghelistul Marcu prezintă, nu-i ăsta tâmplarul, nu vorbește despre doar fiul tâmplarului, ci spune, nu este el tâmplarul din Nazaret? Asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos, ca și om, înainte să-și înceapă la aproape 30 de ani activitatea sa misionară, a activat și a avut o slujbă de tâmplar. Era cunoscut prin Nazaret și dacă trebuia să se prezinte casa lui, se spunea, du-te la tâmplarul din Nazaret. După cum există unii care sunt confecționeri de tot felul, după cum există pitari, da? Du-te la el. Și într-un sat toți sunt cunoscuți la tâmplarul. Din punct de vedere uman, avea niște lucruri de care să se lege. Avea niște exponenți ai vieții lui și putea să lovească melancolia ca pe oricare om care de mulți ani n-a mai fost pe acasă, să se ducă în tâmplăria lui. Să se uite la lemne, să se uite la lac, dacă avea, depinde cum era atunci. Nu era așa de evoluată tehnologia aceea a tâmplăriei. Avea multe de făcut, nu-i așa? Și sunt absolut sigur că s-a dus și la mama și la tata, pentru că altfel n-ar fi fost un exemplu pozitiv pentru noi, care trebuie să ne vizităm și să ne respectăm părinții. Amin. Deci trebuie să zică tinerii acum, amin. Dar există ceva special. Cuvântul Domnului spune, și după obiceiul său s-a dus în sinagogă. A zis Domnul Iisus, omul, dacă e sabat sau dacă e marți seara și ora 6, ies de pe Facebook, orice s-ar întâmpla, doar dacă sunt la serviciu sau la facultate, îmi permit să rămân în locul în care sunt. E sabat. Eu trebuie să mă duc la închinare. Și dacă e sabat, trebuie să fiu prezent. Doar boala sau alte probleme care sunt urgente pot să mă oprească. Eu trebuie să fiu în ziua sabatului în sinagogă. Nu era programat să predice, dragii mei. Nu exista pe agenda sinagogii Nazaret o programare în care să se spună marele nazarinean, tâmplarul Iosif și fiul lui sunt programați la închinare să predice Evanghelia. Nu. Nici măcar nu se știa dacă va predica. Ca și om, nu era nimic spus despre asta. Dar s-a dus la sinagogă. Ce exemplu! Și știți cum a ajuns el să fie așa ca și om? Pentru că ne spune cuvântul Domnului Luca, capitolul 2, a avut niște părinți care nu lipseau de la închinare. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 41, părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paștelui. De 12 ani în fiecare an. Și când băiatul ăsta e de 12 ani și probabil are pasiuni, are priorități, are agende, el vine împreună cu părinții lui. Putea să zică, o, n-am timp, oricum le dau lecții la ăia, sunt mai doxă de teologie decât ei, îi fac praf. Și în ghilimele ai fi putut spune că s-a întâmplat așa, dar n-a zis asta. S-a dus acolo, s-a dus la închinare la templu, punea întrebări, observați cât este de subtil și de înțelept în același timp. Îi asculta, nu era agresiv, le punea întrebări, dădea răspunsuri, pentru că el era cuvântul întrupat, lăudat fie numele lui. La 12 ani a rămas în templu mai mult ca de obicei și parcă s-a pierdut prin mulțime. Și mama disperată, după 3 zile de călătorie și de căutare, zice, unde ești? De ce ne-ai făcut de rușine? Pe toți am întrebat unde e băiețașul nostru de 12 ani. Și el a zis, nu, tu nu știai că eu am o relație mai importantă pe verticală decât pe orizontală. Tu nu știai că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Oare câți dintre noi când venim la închinare, în biserica aceasta sau în alta, în care suntem puși de Dumnezeu, ne raportăm așa la casa lui Dumnezeu și zicem, o, noi nu pierdem vreme dacă venim aici, noi trebuie să fim în casa Tatălui nostru din cer. El era Dumnezeu și om, dar ca și om a zis, eu am un tată în cer și eu trebuie să fiu în casa Tatălui meu. Observați cum obiceiul acesta, dacă vreți, din familia lui s-a actualizat în viața lui personală. Și dacă a avut doi părinți care n-au lipsit de la închinare, a știut și el să nu lipsească ca și om. Aici nu vorbim de Dumnezeul Iisus Hristos, vorbim despre omul Iisus Hristos. Pentru că capitolul 4 nu abordează divinitatea sa. Capitolul 4 abordează umanitatea în toată puterea cuvântului. Pentru că nu ne putem permite în această seară să zicem o erizie de genul Dumnezeu a fost ispitit. Imposibil, Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă răul. Prin excelență, El nu poate să fie ispitit, spune Epistola către Iacov. Dar ca și om, Satan, cum s-a spus deja într-o altă seară, a venit să-L ispitească pe omul Iisus Hristos. Și acum, din nou, omul Iisus Hristos intră în sinagogă. El nu vine cu o emblemă să spună, sunt Fiul lui Dumnezeu. Niciodată Domnul Iisus Hristos nu s-a prezentat pe sine, sunt Fiul lui Dumnezeu. Au fost câteva contexte în care L-au întrebat alții și au zis, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și, de exemplu, înainte de a fi crucificat, El a zis, da, sunt. Atât a zis. N-a venit să se laude, n-a venit să se scoată în evidență, însă au fost alții ca și Petru care au venit și au spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că s-a văzut în el că este Fiul lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului Iisus Hristos. A venit ca și om la închinare, a venit ca și om în sinagogă și ai fi zis, l-au cunoscut oamenii, de aceea i-au pus cartea în mâini, între palme. Nu? Să citim cu atenție. Cuvântul Domnului spune așa, în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat în picioare ca să privească mulțimea, să vadă cine cum a venit îmbrăcat, care-i culoarea baticului, care-i culoarea hainelor, cât sunt de așa, cât de așa. Nu, spune cuvântul Domnului, s-a sculat în picioare ca să citească. Observați că dorința Domnului Iisus Hristos ca și om a fost aceasta. De a citi din cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, cartea aceasta pentru el a fost o carte care l-a cucerit. Și cuvântul pe care mi l-a dat Domnul pentru seara aceasta se intitulează Cartea care te-a cucerit. Nu e așa că te-ai botezat, tinere, pentru că a fost un cuvânt din cartea aceasta care a mers dincolo de timp și spațiu, a trecut dincolo de rațiunea ta, a coborât la inima ta și cartea aceasta, da, cuvinte din cartea aceasta te-au cucerit. Dacă nu te-a cucerit încă această carte, iartă-mă că trebuie să-ți spun, te boteza degeaba. Dacă cuvinte din cartea aceasta nu sunt efectiv pasiunea vieții tale, atunci iartă-mă că trebuie să-ți spun, tu încă nu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Tu încă nu trăiești ca omul și Domnul Iisus Hristos. Așadar, cartea care te-a cucerit nu doar te-a captivat, ci efectiv ți-a luat gândurile, te-a transformat totalmente în prioritățile tale și tu ești cucerit de cartea aceasta. În primul rând, o carte citită. Ascultați ce spune Biblia. I s-a dat cartea prorocului Isaia, când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Vă întreb, e ceva obișnuit să se întâmple asta? Pentru cei care nu știți, cartea prorocului Isaia pe vremea Domnului Iisus Hristos era un sul, nu era așa în formatul acesta, da? Apoi la Gutenberg, când a apărut pentru prima dată, prima carte care a fost tipărită, în mod providențial, știți care a fost? Biblia. Prima carte tipărită care a văzut lumina tiparului pentru prima dată în istoria lumii a fost Biblia. Pentru că Dumnezeu așa de mult și-a dorit să avem cartea aceasta sub forma pe care o avem acum, în 66 de cărți împărțită, și să o avem fiecare dintre noi, fiecare dintre noi. A venit aici la închinare, pe la Foron Sfert, și am zis înainte de a intra în Biserică Duhului Sfânt, dacă trebuie să predic acest mesaj, atunci să fie cel puțin două persoane care citesc din Biblie. Și au fost. Am iubit mult acea citire a Bibliei. Am iubit mult. Pentru că știți ce trebuie să facem noi în casa lui Dumnezeu? Trebuie să ne lăsăm cuprinși de cartea aceasta, cuprinși, efectiv captivați și cuceriți până la urmă de cartea aceasta, citind-o. S-a sculat să citească și i s-a dat sulul cărții Isaia. Sulul cărții Isaia ca să fie ajuns la capitolul acesta, care este un capitol din Isaia, capitolul 61, ar fi fost nu întâmplare, ci un plan divin. Ne spune Biblia că nu a căutat, da? Nu a zis, oh, nu știu, nu-mi place aici, nu prea. Nu potrivește cu contextul, vor spune ăștia că vorbesc despre ei, că-i cataloghez. Nu. Ne spune Biblia că a deschis sulul și exact în locul acela i-au căzut ochii. Acolo s-a deschis sulul care nu-l puteai deschide așa, da? Cum deschidem uneori noi Biblia și nu-i foarte rău asta. S-a derulat sulul și exact în locul acela. Exact în locul acela. Pentru că acolo era prezent Dumnezeu, acolo era prezent Duhul Sfânt, acolo era prezent Dumnezeul Domnului Iisus Hristos, acolo era un plan măreț și Dumnezeu vrea să le spună nazarinenilor, vă dau cât mai mult posibil, ca să n-aveți niciun motiv că nu vi s-a predicat Evanghelia și n-ați avut ocazia să știți că El este Mesia, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Vă vorbesc din cartea voastră, din lege. Vă vorbesc din cartea pe care o iubiți și o citiți și paragrafe întregi și capitolele le știți pe de rost și din cartea aceasta, fără programare, fără să fie regizat ceva, se deschide sulul și citesc de acolo ca să realizați că nu sunt doar un nazarinean, că nu sunt doar un tâmplar, că nu sunt doar un om, ci eu sunt trimisul lui Dumnezeu pentru voi. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine. Pentru că m-a uns ca să vestesc săracilor Evanghelia. Simțiți ceva în expresia aceasta, să vestesc săracilor Evanghelia? De aici au fost unii care au tras o erezie puternică și au zis, doar săracilor li se predică. Fals, nu. Asta înseamnă că dacă și săracilor li se predică Evanghelia și dacă și ei au acces la Evanghelie, oarecum n-ar putea avea acces cei care sunt mediocri din punct de vedere financiar, la medii, ca să nu-i numim așa, și bogați. Dacă și pentru săraci este Evanghelia, înseamnă că și bogați au acces la ea, nu-i așa? Asta înseamnă că indiferent de statutul social, politic sau intelectual, orice om are acces la cartea aceasta. Dar trebuie să fie disciplinat fiecare creștin să o citească. Dumnezeu a zis la început, și la început a fost cuvântul, și Dumnezeu a zis să fie lumină. Atunci nu exista nici o carte care să poată fi citită, dar atunci s-a auzit din gura lui Dumnezeu reverberațiile acestor cuvinte care au creat natura și universul în cele 6 zile ale creației. Pentru prima dată s-a scris o carte care reprezintă cuvintele lui Dumnezeu, ne spune Biblia, în Exod 24. Dumnezeu l-a luat pe Moise pe munte și timp de 40 de zile și 40 de nopți i-a spus toate detaliile cortului și a tuturor celorlalte lucrări care trebuie să fie realizate după voia lui Dumnezeu. Și ne spune cuvântul Domnului, versetul 4, Exod 24, Moise a scris toate cuvintele Domnului. A scris toate cuvintele Domnului. În Vechiul Testament nu oricine avea acces la Evanghelie, nu oricine avea acces la lege, la Tora, la Pentateuch, nu oricine avea acces la legile acelea care erau stricte și în amănunțime descriau fiecare comportament uman, ebraic, nu oricine. Și totuși au fost momente în care i s-a citit din carte. Împăratul ne spune despre el, Deuteronom, cartea Deuteronom, avea obligativitatea să aibă lângă el o copie a legii lui Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Când se va așeza pe scaunul de domnie, Deuteronom 17:18, când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să se scrie pentru el o copie a acestei legi pe care s-o ia de la preoții din neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să facă poze. Nu, să o citească. Împăratul nu putea să aibă lumină, nu putea să păzească poruncile și toate cuvintele din lege fără să se uite în carte și cât de des posibil să se conducă după copia care era aceasta, citind-o. Citind-o. Ascultați ce s-a întâmplat. Ne spune cuvântul Domnului, Iosua a fost următorul ucenicului Moise și a trebuit să facă ceva important. I-a spus Dumnezeu prin Moise, fii atent la fiecare 7 ani, Deuteronom 31:10, la fiecare 7 ani pe vremea anului iertării, la sărbătoarea corturilor, când tot Israelul va veni să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege el, să citești legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor. Să citești legea aceasta în fața întregului Israel și fiecare evreu, indiferent de vârstă, să aibă ocazia să audă legea lui Dumnezeu. Apoi ne spune cuvântul Domnului, a fost un moment în care i-a scos Dumnezeu din Egipt, i-a dus în țara pe care i-a promis-o în Canaan, au intrat, au învins cetatea Ai până la urmă. Și atunci, spune cuvântul Domnului, versetul 34, Iosua, capitolul 8, Iosua a citit apoi toate cuvintele legii, binecuvântările și blestemele, după cum este scris în cartea legii. N-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise, pe care să nu-l fi citit Iosua, în fața întregii adunări a lui Israel, în fața femeilor, în fața copiilor și străinilor care mergeau în mijlocul lor. Și copiii trebuie să fie învățați să citească din cartea aceasta. Și surorile și femeile trebuie să citească cartea aceasta. Ascultați un alt pasaj după ce se reconstruiește Israelul, Ierusalimul, Neemia capitolul 8, citirea legii. Ezra a stat de dimineața până seara, ne spune cuvântul Domnului, versetul 3, Ezra a citit în carte, în lege, de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să înțeleagă. Ce vârstă trebuie să aibă un copil ca să înțeleagă? Spuneți dumneavoastră că știți mai bine. Dacă a ajuns la vârsta aceea, trebuie să-i dai o doză de Biblie. Trebuie să-i dai efectiv o temă de casă în fiecare zi să citească din cartea aceasta. A citit și așa de mult a trebuit să citească în fața întregului popor, încât au trebuit să-l așeze pe un scaun mai înalt, ca vorbele pe care le rostește el din carte, cărturarul Ezra, să fie audibile pentru toți. Știți de ce pierdem mult? Pentru că am uitat că această carte ni s-a dat ca să o citim. Trăim dintr-o evanghelie după ureche. Zic mulți, cum scrie pe acolo? Exact cum ziceau nazarinenii. Au venit și au zis, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Pentru că spuneau ei, și voi cita acum ca să nu greșesc, vindecă-te pe tine însuți, înveți zice, fă și aici, în patria ta, tot ce ai făcut în Capernaum. Așa scrie? Nu. Ei zic, tot ce am auzit că ai făcut. Nu erau convinși. Ei nu credeau cu adevărat că Iisus a făcut acele minuni în Capernaum. Ei doar au auzit și după ureche au zis, da, mi se pare că așa este. M-am dus într-o casă, într-o zi, trebuia să realizez ceva la o soră de aici din biserică. Pentru că nu poate să deschidă ușa, mi-a zis cum trebuie să deschid ușa. Nu se aștepta că voi veni la ea, că voi merge la ea. Am intrat în casă, era ușa deschisă și m-am uitat pe geam să văd ce face. Ca să știți și cine-i, nu vă spun numele, numai vârsta, are 94 de ani. Ca să demonteze orice teologie, orice gândire a unui om care spune, eu sunt prea bătrân ca să citesc din Biblie. Știți cum am găsit-o pe femeia aceasta? Îi tremurau mâinile, dar cartea aceasta era deschisă. M-am uitat mai atent pe masă și pe masă avea o carte, o harfă, da? O harfă, era mică. O harfă de cântări. Am zis, ce iubesc femeia asta. Pentru că ea nu poate să moară fără să citească din carte. Și a rămas șocat pentru că eu am ochi mult mai buni, ea avea ochelari. Eu am dispozitive mult mai performante să citesc din Biblie. Și nu-mi fac timp. Îmi veți spune, n-are ce face. E pensionată, e bătrână, ce să mai fac, e singură. Da, dar s-ar putea uita la televizor. Ar putea merge la XYZ sau ar da un telefon, că știe să dea telefon, și ar putea să cheme pe sora cealaltă și pe sora cealaltă, da? Și să vorbească despre fratele și ceilalți. Nu ar putea să facă asta? Pentru că, până la urmă, spun unii, asta e socializare. Nu, asta nu e socializare. Asta e distrugerea bisericii. Socializare înseamnă să spui ceva care este greșit, să te rogi și după aceea să vezi că Dumnezeu rezolvă problema. Amin? Amin, Doamne, lucrează. Bătrâna asta la 94 de ani, tremură mâinile și nu odată am găsit-o așa. Nu odată. De mai multe ori. E un exemplu pentru mine șocant. Și prin asta Dumnezeu îmi va vorbi în ziua judecății, dacă nu citesc Biblia, fiecare zi. Am stat să cronometrez și să văd, acum când m-am pregătit pentru acest mesaj, cât trebuie să citesc zilnic ca să citesc Biblia o dată pe an, de la Genesa 1:1 până la Apocalipsa 22, cu ultimul verset. Cât credeți? Dacă citiți 10 minute, da, fără să vă grăbiți citind și să înțelegeți ce citiți, sau pentru cei care citiți mai greu 15 minute, veți citi Biblia o dată pe an. De la Geneza până la Apocalipsă. Pentru că pentru a citi Biblia trebuie să citești aproximativ 3 capitole pe zi și un capitol de obicei se citește 3-4 minute, maxim 5 și ai Biblia într-un an de zile citită. Dar pentru asta trebuie să fii perseverent. Dacă nu citești de 2-3 ori în 3-4 zile, gata, pierzi. Pierzi startul și nu mai apuci. Că apoi trebuie să citești aproximativ o oră ca să recuperezi. Nu mai vorbesc dacă nu citești o lună întreagă. Vai! Te apucă durerile de cap. La gândul că trebuie să citești Biblia. Citirea Bibliei trebuie să fie conduita vieții mele. Nu doar predicatorii trebuie să citească Biblia. Nu doar bătrânii care nu mai au ce să facă cu timpul trebuie să citească Biblia. Nu doar tinerii care sunt în căutarea partenerului de viață. Nu doar cei care sunt în momente directoare ale vieții lor și nu știu să cumpere casa aceea sau terenul cu tare. Nu știu unde trebuie să meargă, să se mute în Alba Iulia sau în Arad. Nu! Nu doar atunci când suntem la circumstanțe grele în viață, când nu mai știm ce să facem și sunăm 10 proroci și deschidem Biblia de 1000 de ori ca să ne vorbească Dumnezeu. Nu! Nu-i greșit să sun prorocii când Dumnezeu vrea să-ți vorbească, dar stai la dispoziția lui Dumnezeu că ți-a dat o carte pe care nu o citești de atâta vreme. Trebuie să o citești dimineața, să o citești seara, 10 minute pe zi, 15 minute și dacă poți mai mult, o soluție poate să fie schimbă timpul de bârfă cu citirea Bibliei, schimbă timpul de vizionarea știrilor sau măcar jumătate din el, ca să nu fiu așa de direct, că apoi îl vei schimba cu totul dacă te schimbă Dumnezeu prin carte. Schimbă-l cu citirea Bibliei. Asta e disciplina fără de care oricine am fi noi, cădem. Oricine am fi noi, ne spulberăm. Suntem făcuți praf de Satan. Pentru că Satan e specialist să vină la noi cu Biblia. E specialist să vină la noi cu Biblia. De aceea nu este doar important să citim, ci este important cum citim. A venit un cărturar să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos. Și a zis, Doamne Iisuse, ce să fac, învățătorule, Luca 10 cu 25, ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris la news? Da? Care țară pe care bate? Cine va conduce Parlamentul României peste câțiva ani? Ce se va întâmpla cu Băsescu, cu XYZ? Nu, 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 ce este scris în lege? Și apoi întreabă, fii atent, nu e important doar ce e scris, ci e important atitudinea ta, cum citești. Nu doar auzi la biserică, nu, cum citești în ea. Și apostolul Pavel zice clar lui Timotei, 1 Timotei 4:13, până când vin, sunt în închisoare, Timotei, dar s-ar putea să vin, s-ar putea să nu mai vin niciodată. Eu sper să vin, până când vin, ia seama bine, nu doar ia seama, ci ia seama bine la citire. Întotdeauna când vei deschide cartea aceasta, îți va suna telefonul sau altceva. Întotdeauna va veni ceva din exterior care să îți tulbure mintea. Va veni o vorbă aruncată de la cineva din casă. Se va întâmpla că nu știu ce se întâmplă, se mișcă ceva, locul pe care te-ai pus, patul sau nu știu ce se mișcă. Se va întâmpla că vine Satan și din cartea aceasta îți ia tot felul de ipostaze. Unii citesc Biblia ca să-și argumenteze faptul că consumă vin, bere fără alcool sau altceva de genul ăsta și spun, Timotei m-a abordat nu de mult cineva, un tânăr, și mi-a spus, cum facem cu Timotei? Pentru că el a băut vin. I-am zis, ai durerile lui de stomac al lui Timotei? Chiar Timotei le chema pe băiatul ăsta. Ai durerile lui? A zis, nu, nu mă doare stomacul. Ți le-ai dori? Nu. Atunci nu mai vorbim despre asta. Pentru că e vorba de un medicament care era acolo. Nu e vorba de consumarea vinului ca să te destrăbălezi, ca să fii important. Nu. În secolul 21, nu, nu mai se permite asta. Nu se mai permite asta. Și vin unii ca să își creeze o teologie proprie și iau versete din context, le smulg de acolo și zic, uite-te că și eu am făcut așa. Și David a păcătuit, și cu tare, și lui s-a întâmplat, și Avram a mințit. Dar nu se uită în continuare să vadă că pentru păcatul lui i-a murit 4 prunci, 4 copii. Și nu-și doresc asta. Nu se uită că pentru asta Avram a plătit greu acea minciună sau vorbă cu două înțelesuri. Și se putea întâmpla mai grav dacă nu intervenea Dumnezeu. Sunt unii care scot din context și așa a venit Satan, cum se spunea acum 2 săptămâni, din ispitirea lui Iisus Hristos. I-a zis, aruncă-te jos. A venit cu Biblia și a citat din Scriptură. A citat din Scriptură. Pentru că Satan vine la îngămintea ta să-ți pervetească toate gândurile când citești din cartea aceasta. Nu citi relaxat. Nu poți să citești Biblia oricum. Vă mărturisesc că de cele mai multe ori citesc Biblia în genunchi. Întotdeauna când mă pregătesc pentru o predică, simt că trebuie să mă pun în genunchi. Și nu spun asta ca să mă laud că cine sunt eu. Vai și amar de mine, sunt un tânăr neexperimentat. Dar simt că în fața acestei cărți nu pot să vin oricum. Simt că atunci când Dumnezeu trebuie să-mi dea un mesaj, eu trebuie să fiu într-o anumită postură, într-o anumită vestimentație, într-un anumit loc. Nu vă jucați cu cartea aceasta. Nu e obiect de uscaznic. Nu este obiect de pus pentru a arăta bine bucătăria sau biblioteca. Este cartea lui Dumnezeu din cer. Și vreau să vă mai spun ceva care este adevăr din cartea aceasta. Atât îl iubești pe Dumnezeu cât îi citești cartea. Atât de mult ești devotat lui Dumnezeu cât citești din cartea aceasta. Atât de mult ești al lui Dumnezeu cât de mult este cartea ta, cartea lui, a ta și pentru tine. Pentru că cartea trebuie să te cucerească citind-o. Cartea trebuie să te cucerească în al doilea rând citând-o. Citează-o. Îi spune Biblia, Iisus a deschis cartea și a citat când a fost ispitit de 3 ori, a citat din Vechiul Testament, din Cartea de Deuteronom. Citează cartea aceasta. Citatul era exact: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. N-a zis doar să vestesc Evanghelia, ci a zis săracilor. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. N-a zis cu inima de altfel și totul. Și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și a știut unde să se oprească. A știut cât să citeze, cum se spunea, pentru că a fost călăuzit de Duhul Dumnezeu. N-a zis nimic despre ziua de răzbunare, pentru că încă nu venise. Citează din cartea aceasta. Treci prin momente în care vine Satan în viața ta cu tot felul de ispite. Cu tot felul de ispite. Uneori îți vine, poate, nu știu ce trebuie să spun asta, dar trebuie să spun, că îți spune Duhul Sfânt, îți vine să furi. Da, îți vine să furi. Atunci când îți vine să furi, citează din legile lui Dumnezeu, din porunci, din cele 10 porunci și spune clar, Dumnezeu îmi spune să nu fur. Care e problema dacă nu mă vede șef? Dumnezeu îmi spune în carte, citat, să nu furi. Scurt. Îți vine uneori Satan noaptea și nu mai poți să dormi și ți-e frică. Sunt aici persoane cărora le este frică noaptea. Se învârt ca un șurub prin pat și au tot felul de coșmaruri. Atunci când vine Satan și te determină să ai frică, ți-e frică noaptea, ți-e frică de întuneric și poate ți-e frică ziua să treci strada, ți-e frică să mergi cu bicicleta, ți-e frică să urci în avion, nu știu de ce ți-e frică, dar de ceva ți-e frică, atunci învață un verset pe de rost. Învață Psalmul 23 și spune, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morți, nu mă tem, nu mă tem de niciun rău, căci tu... ești cu mine. Când vei cita din cartea aceasta, există o forță divină. Când vei rosti cuvintele acestea, se va întâmpla ceva. Va veni Duhul lui Dumnezeu peste tine și vei fi salvat. Mi s-a întâmplat. Au fost momente în care cel rău m-a ispitit și am zis, în numele lui Iisus Hristos nu voi face asta. În numele lui Iisus Hristos nu voi face asta. Și am spus de atâtea ori până când Satan a plecat și am ieșit biruitor. Nu te mai lăsa îngenunchea de cel rău. El vine cu tot felul de oferte, el vine cu tot felul de fobii, de frici, cu tot felul de sisteme de intimidare. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Tu n-ai de ce să te temi. Tu ești fiul lui Dumnezeu. Când ajungi pe patul spitalului, tu trebuie să spui, chiar dacă voi ajunge în spitalul de oncologie, nu mă tem de niciun rău. Tu ești cu mine, aleluia. Poți să spui, mi-a promis Dumnezeu, voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre. De ce să te temi? De ce să-ți fie frică? De ce să-și bată diavolul de tine joc în fiecare dimineață? Atunci când știi cum reacționezi când ți-este frică, tu ești copilul lui Dumnezeu, tu n-ai voie să trăiești așa. Tu ai o carte pe care ți-a trimis-o Dumnezeu din cer, pentru tine s-a luptat Dumnezeu, s-a pus pe Golgota, cuvântul întrupat. Tu trebuie să fii sigur, această carte este pentru tine. Citează-o. Citează-o atunci când vine ispita. Citează-o atunci când vine încercarea. Citează-o când vin tot felul de gânduri rele. Tu spune-i celui rău, eu nu mă tem, Domnul este lângă mine. Mai ales pentru cei care s-au covârșit recent, vor veni gânduri murdare despre ce ați făcut voi înainte. Tu trebuie să spui, Iisus Hristos mi-a spălat păcatele. Eu sunt iertat în sângele lui Iisus Hristos. Citează din cartea aceasta. El iartă orice păcat. El iartă totul. Și ne obligă să nu mai păcătuim. Citează din carte. M-am uitat din Matei 1:1 până la Luca, capitolul 4, versetul 20. Și am numărat toate citatele din Matei, din Marcu și din Luca, capitolul 4, câte au fost la număr. Sunt 66 de citate biblice din Vechiul Testament. Nu de puține ori se apropie Iisus de oameni și le spune, vă rătăciți, pentru că nu știți, nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Pe voi vă poate manevra Satan cum vrea. Vă duce pe ce direcție vrea el. Pentru că voi nu aveți mintea setată să gândiți biblic. Voi nu sunteți scufundați în cartea aceasta, în Biblia aceasta. Pe voi vă poate duce cum vrea el. Și vine cineva și îți aruncă un gând și zice, și asta e bine, nu-i nicio problemă. Tu ar trebui să-ți faci liniște în mintea ta și să-L întrebi pe Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu în carte? Nu Biserica Pentecostală, Baptistă sau celelalte. Ce spune Dumnezeu în carte despre asta? Când vei gândi așa, vei observa că ai tot mai multă nevoie și tot mai multă pasiune de a citi din cartea aceasta. Fă exercițiul acesta și citește în fiecare zi. Și când vine Satan cu o ispită, cu un gând rău, citează din cartea aceasta. Vei observa că Duhul lui Dumnezeu îți dă putere să mergi înainte. Vă spun asta pentru că am experimentat. Și sunt aici oameni, bărbați și femei, care au experimentat și ei lucrul acesta. Dumnezeu lucrează prin cuvântul Său, prin cartea Lui. Mi s-a întâmplat că într-o zi am fost răvășit de o experiență de la școală. Ceva care nu are rost să vă spun de la un liceu la care predam, nici măcar nu vă spun anul ca să nu fie nicio interpretare. A fost ceva șocant. Și am venit acasă și aveam nevoie de o confirmare divină, aveam nevoie ca Dumnezeu să-mi spună dacă modul în care am reacționat eu este corect sau nu. A fost ceva greu de zis. Aproape că a vrut să mă bată un elev, dacă să înțelegeți despre ce vorba. Am predat la mai multe licee, și creștine și necreștine, și nu aveți cum să aflați cine. Și modul în care am reacționat eu, l-am întrebat pe Dumnezeu, este ok? Am deschis cartea aceasta și am zis, Doamne, vorbește-mi prin versetul care era numărul zilei în care s-a întâmplat. Și Dumnezeu mi-a zis, exact, ce ai făcut tu este bine. Ce ai făcut tu este bine. Acolo se spunea că și buzele preotului trebuie să rostească știința. Și din gura lui trebuie să se audă învățătură, pentru că este un sol al Domnului oștirilor. Am zis, da, am făcut bine. A fost un reprezentant al lui Dumnezeu și dacă primeam o palmă sau eram bătut, nicio problemă nu se întâmpla. Eram doar prigonit pentru Iisus Hristos. Pentru că ceea ce am spus era biblic. Nu am predicat Evanghelia acolo, nu mă înțelegi greșit. Dar am acționat biblic. Când vin momente de genul ăsta în viața ta, fă-ți timp să vezi ce spune Dumnezeu prin carte despre acțiunile tale. Vă spun că atâtea certuri s-ar opri înainte să înceapă, dacă am citit Biblia. Atâtea gânduri s-ar frânge înainte să fie materializate prin vorbe, prin fapte. Pentru că această carte este creată să-ți spună ce trebuie să faci. Citează-o. Și în ultimul rând cu care închei, cartea care te-a cucerit trebuie cercetată. Spune cuvântul Domnului foarte clar, cercetați scripturile, Ioan capitolul 5, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Și tocmai ele, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, spunea Domnul Iisus Hristos. Când citești Biblia, te sfătuiesc, mai ales pe cei care sunt tineri, să aveți o agendă personală, da? L-am iubit pe un tânăr care a venit joi seara cu o agendă și și-a scris tot ce am vorbit acolo. Trebuie să ai o agendă personală, să fie jurnalul vieții tale pe anul acela, pe anul curent. Și trebuie să-i spui lui Dumnezeu oare ce vrei să-mi vorbești prin pasajul pe care îl citesc. Tot ce-ți spune Dumnezeu, tu trebuie să scrii. Pentru că vor fi momente în viață în care tot ce ți-a spus Dumnezeu va fi compatibil cu experiențele tale. Dacă nu ai scris, memoria este umană a fiecăruia dintre noi, să fim genii, oricum uităm, deschide agenda și citește. Știu o persoană care în vremea adolescenței și a tinereții scria ce spunea Dumnezeu, ce înțelegea persoana aceea din ce citea din carte. I-am găsit jurnalul pentru că era din familia mea, i-am găsit după ce a plecat într-o altă țară și am apreciat că este extraordinar, e foarte frumos. Fă lucrul acesta. Trebuie să fie jurnalul cărții care te-a cucerit. Dacă la școală citești cărți de sute de pagini, tinere, dacă stai la filme de ore întregi pe care nu ți le recomand și ar trebui să le scoți din viața, dacă îți pierd timpul, îți mănâncă timpul degeaba, ia cartea aceasta și fă un review, un rezumat al cărții. Spune ce ți-a spus Dumnezeu prin carte. Vei observa că se întâmplă minuni. Vei observa că vei avea momente în care vei fi sfătuitor pentru alții. Și din jurnalul vieții tale vei putea să dai sfaturi la alții. Să le spui, uite, așa spune Dumnezeu în versetul cu tare. Așa mi-a vorbit Dumnezeu în data cu tare. Și persoana aceasta scria data și ora și semna acolo. Și spunea și câte un amin. Poți să faci și tu asta. Prin asta te vei cuantifica, te vei măsura dacă într-o zi ai citit sau nu. Când vei da jurnalul și paginile, vei vedea că într-o zi lipsește. Și vei putea să-i ceri iertare lui Dumnezeu pentru ziua aceea în care n-ai citit din cartea aceasta. Cartea e cartea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Pentru cartea aceasta s-a luptat împărați ca Nero, ca Dioclețian și mulți, mulți au fost aruncați de vii în cuptoare aprinși pentru că n-au vrut să scuie pe cartea aceasta. ci a vrut să o sărute și să o țină la piept. Au fost oameni care prin care a intrat sulița, prin Biblie și prin ei, pentru că au iubit cartea aceasta. Atât îl iubești pe Dumnezeu, cât îi citești cartea. O citești oare? Oare n-ai vrea că în această seară să iei o decizie personală înaintea lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, din seara aceasta, e 26 ianuarie 2014, de la ora aceasta, aproape 8, Doamne, vreau să-ți promit că, începând din seara aceasta, îmi voi face timp măcar 10 minute pe zi să citesc Biblia. Doamne, nu mă interesează dacă alții citesc, nu mă interesează dacă alții sunt cu gândul acesta. Vreau eu să fac lucrul acesta. Doamne, ajută-mă atunci când vine ispita și încercarea să îmi aduci Tu aminte, Duhule Sfinte, care ai promis că întotdeauna în circumstanțe grele îmi vei pune în minte un cuvânt din Biblie să știu ce să spun. Doamne, ajută-mă să citesc cu lux de amănunte, cu exactitate tot ce ai spus Tu în carte. Și Doamne, ajută-mă să o cercetez, să o resimt, să simt bătăția.